Milí bratři a milé sestry, rád bych se v dnešním kázání zabýval dopisy, které byly určeny sboru v Laodiceji. A hned na začátek si dovolím položit jednoduchou otázku. Zvedněte prosím ruku všichni, kdo byste chtěli být jako laodicejští. Zvedněte prosím všichni ruku vy, kteří byste chtěli být jako laodicejští. Strejda skácel. Děkuju. Věřím, že za chvilku bude těch rukou víc. Jako adventisté text ze zjevení z 3. kapitoly vykládáme nejenom v kontextu tehdejší doby, že to bylo tehdy 7 fyzických sborů, ale vykládáme to také prorocky. A to znamená, že současnou církev ztotožňujeme právě s tímto textem, který byl napsán koncem prvního století našeho letopočtu, konkrétně okolo roku 95. A budu číst ze zjevení 3. kapitoly 14 až 20. Kdo chcete, můžete si najít zjevení 3. kapitola 14 až 20. Andělu církve v Laodiceji napiš. Toto praví amen, ten věrný a pravý svědek, prvopočátek Božího stvoření. Znám tvé skutky, nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký, ale že jsi vlažný a ani studený, ani horký, vyplivnu tě ze svých úst. Říkáš totiž, jsem bohatý, zbohatl jsem a nic nepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý a politování hodný, nuzný, slepý a nahý. Radím ti, aby jsi ode mne koupil zlato přetavené v ohni, abys byl bohatý. A bílé roucho, abys byl oblečen a neukazovala se hanba tvé nahoty. A své oči pomáž mastí, abys viděl. Já všechny, které miluji, kárám a vychovávám. Rozhodli se tedy a čiň pokání. Hle, stojím u dveří a tluču. Kdokoliv uslyší můj hlas a otevře mi dveře, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Bratři a sestry, věřím, že se shodneme na tom, že sbor v Laodiceji je jedním z nejpříkřejí a nejpřísněji hodnocených sborů v celé Bibli. Jsou to jedny z nejtvrdších slov, které v Novém zákoně můžeme číst. Ježíš takto neoslovuje nějaké pohanské město, ale oslovuje takto vlastní církev. A neříkají, ty jsi bezbožná. On jí říká, ty jsi vlažná. A to je možná ještě děsivější, protože vlažnost totiž není otevřený odpor. Vlažnost je stav, kdy se člověk nebo společenství tváří duchovně, ale ve skutečnosti už nežije z ohně Boží přítomnosti. Tento popis laodicejského sboru zná snad každý adventista. Nicméně teď si dovolím dotaz na písmáky. Budete písmáci vědět, jestli v rámci Nového zákona se o laodicejském sboru nepíše ještě třeba někde na jiném místě? Ano, a budeš vědět, který sbor, který ten dopis, která ta epištola to je? Není efeským, ale... Učili jsme se o tom v minulém čtvrtletí sobotní školy. To je teď asi jedno, to je nevadí. Děkuju, že je tu povědomí o tom, že poselství pro Laodiceji není pouze ve zjevení. Protože Laodicea je v rámci Nového zákona zmíněna ve dvou naprosto odlišných kontextech. Jedna zmínka, kterou jsme před chvílí četli, je v listu zjevení, který byl napsán na konci prvního století apoštolem Janem na ostrově Patmos ve vyhnanství. A druhá zmínka je v listu Koloským. A tento list by se možná mohl klidně jmenovat i epištola laodicejským. On ten dopis je sice primárně adresován sboru v Kolosách, ale na několika místech tam Pavel píše. Přečtěte tento list i v laodicejském sboru. A na konci dopisu se loučí ze slovy a pozdravujte i laodicejský sbor. Laodicejský zbor, respektive Laodicea, se nachází na zemi dnešního Turecka. A od Kolos se nacházela relativně nedaleko, bylo to nějakých 18 kilometrů. Což v tehdejší době znamenalo, že během jednoho dne, bez potřeby nějakého většího plánování, jste se celkem v pohodě dostali a bez problémů dostali z Laodicei do Kolos, nebo opačně. A budu číst teď z listu Koloským, 2. kapitola, verše 1 až 5. Takže kdo chcete, tak si otevřete Koloským, 2. kapitolu, verše 1. až 5. Pavel píše, chci, abyste věděli, jaký boj svádím za vás i za ty, kteří jsou v Laodiceji a za všechny, kdo mě osobně neznají. Toužím, aby byli povzbuzeni v srdci a spojeni láskou, aby dospěli k veškerému bohatství plné jistoty porozumění a k poznání Božího tajemství Krista, v němž jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. Toto říkám, aby vás nikdo neklamal přesvědčivými řečmi. Ačkoliv jsem totiž tělem vzdálený, v duchu jsem s vámi a raduji se, když vidím váš řád a pevnost vaší víry v Kristu. A můžeme se teď ptát, neodporuje si tady Bible? Že o Laodiceji píše ve zjevení velmi příkře a tady Pavel ji vlastně chválí? Vysvětlení je prosté, vysvětlení je čas. Protože list Koloským byl napsán Pavlem okolo roku 62, tedy přibližně o 30 let dřív než kniha zjevení. Což znamená vlastně přibližně posun o jednu generaci. A současně to pro nás může být varování, že i za relativně krátkou dobu se může dobře fungující sbor posunout trošku někam jinam. V listu Koloským mluví apoštol Pavel o sboru v Laodiceji s respektem a zápalem. Jako o společenství, o které má hlubokou starost, přestože ji osobně nezná. A naopak v Janově zjevení o 30 let později slyšíme tvrdá slova samotného Krista. Nejsi studený ani horký, jsi vlažný. Jak je možné, že jeden a tentýž sbor je jednou popsán s nadějí a podruhé s tak ostrým napomenutím? A to s časovým odstupem, jak tu zaznělo, pouhé jedné generace. Co to znamená pro každého z nás dnes? Můžeme si z toho odnést nějaké ponaučení pro nás osobně? Pojďme nejdříve přemýšlet o Laodicejském sboru v roce 62. Když jsem tento text v listu Koloským zaregistroval poprvé, zaujal mě zejména verš 5. Raduji se, když vidím váš řád a pevnost vaší víry v Krista. Přátelé, toto je možná pro nás velmi překvapivý popis Laodicejského sboru. Naprosto odlišný od charakteristiky ve zjevení v roce 95. Popis Laodicejského sboru z roku 62. Pavel se raduje, když vidí řád v Laodiceji a pochválně zmiňuje pevnost víry v Krista v Laodiceji. Na začátku kázání jsem si dovolil položit otázku, která vám mohla znít až provokativně. A teď vám tuto otázku chci položit znovu. Kdo z vás by chtěl být jako Laodicejští? V roce 62? Kdo z vás by chtěl být jako Laodicejští v roce 62? Děkuju. Pavel hned v prvním verši píše, chci, abyste věděli mě a neznala tedy pravděpodobně laodicejské bratry a sestry. A přesto říká, že za ně zápasí. Řečtina má podobně jako čeština několik termínů pro zápas. Protože jeden termín může označovat bitvu či válku, jiný termín může označovat zápas jako sportovní disciplínu, další termín se například může používat pro soutěž. Ale Pavel zde použil jiné slovo pro zápas. Použil slovo agón. V češtině známe slovo agónie. Je to poměrně zneklidňující slovo, které pokrývá několik souvisejících významů, které se většinou točí kolem buď posledních okamžiků života, anebo kolem hlubokého utrpení. Agónie může označovat například poslední stádium trvání něčeho, co neodvratně končí, například agónie starého režimu. Může označovat poslední fázi života, která předchází smrti, což odkazuje vlastně na zápas života se smrtí. Může agónie ukazovat na krajní utrpení, na stav obrovské tělesné nebo duševní bolesti, na muka, zoufalství či trýzeň. Pavel tady používá slovo, které vyjadřuje myšlenku zápasu na život a na smrt. Vyjadřuje myšlenku úsilí, které něco stojí. A Pavel přímo píše, co je cílem jeho zápasu laodicejské. Pavel touží, aby byli povzbuzeni v srdci. Pavel touží, aby křesťané v Laodiceji byli spojeni láskou. Pavel touží, aby laodicejští dospěli k veškerému poznání, k veškerému bohatství plné jistoty porozumění. A Pavel touží, aby dospěli k poznání Božího tajemství Krista. V němž jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. To znamená, že Laodicea byla v roce 62 církev, o kterou stálo Pavlovi za ní bojovat. Byla to komunita, která měla potenciál růst, která měla potenciál jít do hloubky, poznávat Krista ne povrchně, ale opravdově. Pavel zde vůbec nemluví a neřeší morální selhání laodicejských. Pavel zde řeší jejich zakotvení v Kristu. Ale také je otevřeně varuje. Dejte si pozor, aby vás někdo neunesl prázdným klamem filozofie, založeném na lidské tradici, na principech světa a ne na Kristu. Laodicea, kterou Pavel popisuje v listu Koloským, tedy rozhodně není žádná špatná církev. Je to církev v procesu. Je to církev, o kterou se vede duchovní boj. Nicméně Pavlovo varování se pravděpodobně časem naplnilo, a proto o 30 let později vnímáme naprosto jiný tón. Budu číst zjevení 3. kapitoly od verše 14. Andělu církve v Laodiceji napiš, toto praví amen, ten věrný a pravý svědek prvopočátek Božího stvoření. Znám tvé skutky, nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený, anebo horký. Ale že jsi vlažný a ani studený, ani horký, vyplivnu tě ze svých úst. Říkáš totiž, jsem bohatý, zbohatl jsem a nic nepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý a politování hodný, nuzný, slepý a nahý. Radím ti, aby jsi ode mě koupil zlato přetavené v ohni, abys byl bohatý. A bílé roucho, abys byl oblečen a neukazovala se hanba tvé nahoty. A své oči pomaž mastí, abys viděl. Já všechny, které miluji, kárám a vychovávám. Rozhodli se tedy a činí pokání. Kristus zde laodicejským vytýká tři věci. Vytýká jim vlažnost. Jak už jsem říkal, vlažnost neznamená otevřené odmítnutí víry. Nejde ani o pronásledování. Jde o něco nebezpečnějšího. O pohodlnou, průměrnou víru bez zápalu. Sebeklam. Říkáš, Laodicea říká, jsem bohatý, mám všeho dost, nic nepotřebuji. My víme z historie, že Laodicea byla ekonomicky velmi prosperující město. A tento postoj se přenesl i do jejich duchovního života. Jsme v pohodě, nic nám nechybí. A třetí výtka, kterou tam můžeme vnímat, je duchovní slepota. Ty nevíš, že jsi ubohý, politování hodný, chudý, slepý a nahý. Co se vlastně stalo během těch 30 let, které mezi tím uběhly od napsání dopisu do Kolos? Text nám nedává přímou historickou odpověď, ale z duchovního hlediska bychom mohli tady vysledovat určitý proces. Od zápasu o víru jsme se posunuli k pohodlné víře. Od hladu po Kristu jsme se posunuli k sebeuspokojení. Od společenství v lásce jsme se posunuli k individualismu a soběstačnosti. Pavel zápasil, aby Laodicejští byli zakořeněni v Kristu, ale zdá se, že další generace už tento zápas nepřevzala. Jinými slovy, církev přestala bojovat. A musím se zde veřejně přiznat, že mi přednedávnem samotnému došlo, že jsem se dostal do úplně stejného stavu. A nebylo to vůbec příjemné zjištění si toto uvědomit. A možná to byl jeden z impulsů, proč jsem si vybral pro kázání právě toto nelehké téma. Všimněme si jedné věci. Laodicea ve zjevení není obviněna z hereze. Není obviněna ani z modlářství či nemravnosti. Na rozdíl od mnoha jiných zborů. Její problém je celkem nenápadný, ale možná o to víc nebezpečnější. Víra bez vášně. Vztah s Kristem bez závislosti. Život bez skutečné potřeby Boha. To je stav, kdy člověk funguje, ale nehoří. Ale současně má člověk pocit, že je vše v pořádku. Ve zjevení čteme slova, která vůbec příjemně nezní. Říkáš totiž, jsem bohatý, zbohatl jsem a nic nepotřebuji. A nevíš, že jsi ubohý a politování hodný, nuzný, slepý a nahý. Problém Laodicei tady není v otevřené spouře proti Bohu či v herezi, ale v tom, že nevidí realitu, ve které se nachází. A přestože Kristova slova jsou tvrdá, jejich cílem není zničit, ale obnovit. A je to pro nás výzva. Radím ti, aby jsi ode mě koupil zlato přetavené v ohni, aby jsi koupil bílé roucho, aby jsi použil na své oči mast. Vůbec Kristova slova o chudobě, politování, hodnosti a slepotě mají zajímavý historický kontext, o který bych se s vámi rád podělil. V roce 60 postihlo danou oblast velmi silné zemětřesení. Dle archeologických nálezů byla síla tohoto zemětřesení odhadnuta na 9. stupeň z 12. dle Mercalliho stupnice. Stupnice 9, nebo stupeň 9 zemětřesení se i dobře postavené stavby hroutí. Konstrukce budov jsou doslova vytrženy ze základů. Takto silné zemětřesení v praxi znamenalo, že Laodicea byla doslova srovnána se zemí. A v takových situacích, když se staly, městům obvykle nezbylo nic jiného, než požádat o finanční výpomoc Říma. Dnešními slovy bychom mohli říct, že se žádalo o grant EU. Ale Laodicea tehdy o grant EU vůbec nepožádala. Nepotřebovala jej. Byla schopná obnovit město i bez finanční pomoci Říma. Možná bychom mohli tehdejší Laodiceu přirovnat k dnešnímu Švýcarsku. Velmi bohatá země. Laodicea, stejně jako dnes Švýcarsko, byla známa jako centrum bankovnictví. A z toho právě vyplývala neuvěřitelná ekonomická síla a nezávislost na římské podpoře. A právě tady, když Ježíš naráží na to, na co byli Laodicejští pyšní a říká, myslíš si, že jsi bohatý? Ve skutečnosti jsi chudý. Potřebuješ nakoupit zlato. Cože? Zlato? Zlata máme plné trezory. Jako přiléhavý se mi jeví text v Matouši 6. kapitola 19 až 21. Známý text. Nehromaďte si poklady na zemi, kde je ničí mol a res a kde se zloději vloupávají a kradou. Raději si hromaďte poklady v nebi, kde je mol a res neničí a kde se zloději nevloupávají ani nekradou. Vždyť tam, kde je tvůj poklad, bude i tvé srdce. Druhým doporučením pro Laodicejské je koupě bílého roucha. V té době Laodicea vyráběla luxusní tmavou vlnu a drahé a krásné oděvy. A Ježíš přesto Laodicei říká, myslíš si, že jsi oblečený, ale ve skutečnosti jsi nahý. A když se vrátíme zcela na počátek do knihy Genesis, co vlastně znamená nahota po pádu do hříchu? Nahota znamená hanbu. Nahota znamená odhalení. A je to neschopnost zakrýt vlastní hřích. A člověk jako nahý se necítí dobře. A proto se my lidé snažíme nahotu aktivně řešit. A obléci sami sebe. A to se dá ve vlastní síle dělat mnoha různými způsoby. Pořádným duchovním výkonem, náboženstvím, morálkou, reputací, spiritualitou, ale také z druhé strany například kritikou těch, kteří třeba věci vidí jinak. To jsou skvělé věci, ale mají jeden drobný problém. V božích očích vlastní síla nestačí. Co to vlastně je bílé roucho? V zjevení bílé roucho znamená Kristovu spravedlnost, znamená očištění, znamená vítězství, znamená svatost, darovanou Bohem. Laodicea bílé roucho vyrobit neumí. Laodicea umí vyrobit luxusní černé šaty, ale skutečnou spravedlnost vyrobit neumí. Jinými slovy, člověk si je schopen vyrobit image, ale čisté srdce si člověk vyrobit neumí. Třetí doporučení, které ve zjevení čteme, se týká řešení slepoty. Laodicea byla proslulá oční medicínou a ta v té době patřila ke světové špičce. V Laodicei se mimo jiné nacházela renomovaná lékařská škola a výrobní centrum specifických léků na oči, které účinně pomáhaly například při léčbě zánětu očí. Z Laodicei také pochází nadčasové dílo, které se zabývá chorobami očí. Jmenuje se Ophthalmicus. A ono bylo napsáno téměř ve stejném roce, jako Jan napsal knihu Zjevení. A tato kniha Ophthalmicus o očních chorobách se stala nejvlivnější učebnicí očních chorob v celém starověku a používala se až do středověku. A co vás možná překvapí, v Laodicei se dokonce prováděly i oční chirurgické zákroky. Lékaři už tehdy dokázali řešit například šedý zákal. Měli na to speciální bronzovou nebo stříbrnou jehlu, tou propíchnuli bulvu a posunuli zakalenou čočku mimo osu vidění. Strejda Skácel bude vědět, co to způsobilo, že vlastně člověk pak už tím operovaným okem nedokázal zaostřit, ale opět jste mohli rozeznávat tvary a barvy. A toto bylo vnímáno tehdy jako doslova zázračné uzdravení. A za tuto operaci byli lidé ochotni platit opravdu nemalé peníze. Cena těchto zákroků byla určována zejména sociálním statutem pacienta. Čím bohatší, tím to měl dražší. A i pro běžného člověka šlo o vysoký výdaj, který bychom dnes mohli srovnat například s cenou středně ojetého automobilu. Zkrátka vyhlas oční medicíny v Laodiceji byl v tehdejší době naprosto fenomenální. A o to více musela každého člena laodicejského sboru šokovat slova o tom, že je ve skutečnosti slepý a má si nakoupit oční mast, aby prohlédl. A můžeme se ptát, v čem vlastně spočívala duchovní slepota Laodiceji. Z textu vyplývá, že Laodicea neviděla svůj skutečný stav, neviděla svou vlažnost, neviděla svou chudobu a neviděla svou potřebu závislosti na Kristu. A stejně tak dnes člověk může chodit do církve, dnes člověk může sloužit, může znát skvělé Bibli, může být morálním člověkem a přitom vůbec nemusí vidět svůj vlastní stav před Bohem. Ježíš zde mluví k lidem, kteří byli přesvědčeni, že vidí dobře. A právě proto je jejich slepota tak nebezpečná. Vzpomeňme si třeba na farizeje. Duchovně slepý člověk většinou nebo často není ten, kdo hledá. Ale problém má ten, kdo už hledat přestal, protože si myslí, že už vidí a že už zná dost. Náš Pavlík má už od útlého dětství jednu zvláštní schopnost. A je to něco, co mu v budoucnu zcela jistě zkvalitní život, protože jsem si naprosto jistý, že Pavlík určitě nedostane žaludeční vředy z přebytku stresu. A když po něm my jako rodiče něco chceme, tak si musíme dávat velmi bedlivý pozor, jestli nás Pavlík vnímá či nikoliv. Protože odpověď ano, tati, u něj rozhodně není zárukou toho, že naši prosbu či předanou informaci zaregistroval a skutečně mu utkvěla v mysli. Pavlík si často žije ve svém světě šílených skoků na kole, ze kterých se běžnému smrtelníkovi zastavuje dech. A starosti nás, dospěláků, kolem něj často jen tak volně prochází, aniž by se jej dotkli. Má to prostě často, jak se říká, na háku. Ale pro nás rodiče už to tak radostná, bezstarostná věc není. Pavlík nás naučil jednu věc, že nám rodičům nestačí informaci předat. Ale jako rodiče se musíme neustále aktivně ujišťovat, zda předaná informace byla Pavlíkem opravdu zachycená a zda mu neprošla bez povšimnutí jedním uchem tam a druhým ven. A tak si říkám, jak to má asi Pán Bůh s námi. Jak to má s námi lidmi. Kolikrát se nám snaží něco důležitého sdělit a kolikrát poté může jen smutně konstatovat, že je to marné, je to marné, je to marné. Důležité informace nám sice opakovaně prošly myslí, ale neproměnily naše srdce a neotevřely nám oči. Ježíš říká Laodicei, myslíš si, že jsi bohatý, ale potřebuješ pravé zlato. Myslíš si, že jsi dobře oblečený, ale potřebuješ bílé roucho. Myslíš si, že vidíš, ale potřebuješ otevřít oči. A všechny tyto tři věci lze najít právě v Kristu. On je naše bohatství. On je to zlato ohněm přečištěné. On je naše spravedlnost. A to je to bílé roucho, které si máme nejen koupit, ale také obléci. On otevírá oči slepým, tedy často i nám samotným. A možná jste tady zaregistrovali ještě jednu zvláštnost. Všimli jste si, že Ježíš říká, kup ode mě zlato přečištěné v ohni, a že neříká, vezmi si zlato přečištěné v ohni. Všimli jste si toho? My dobře víme, že spása se koupit nedá. Ale možná se tím chce naznačit, že člověk musí něco opustit. Svou pýchu, své ego, svou soběstačnost, iluzi vlastní spravedlnosti. Možná bychom mohli ještě přemýšlet, jaké mohou být vlastně praktické projevy duchovně otevřených očí. Když nám Bůh otevře oči, tak člověk začíná některé věci vidět jinak. Například hřích. Už to nevidíme jenom jako nějakou chybu nebo nějaké drobné opomenutí, ale začínáme ho vnímat jako něco destruktivního. Milost. Už možná začneme brát ne jako samozřejmost, ale jako zázrak. Člověk pak už Krista nebere jako náboženský symbol, ale jako živého pána. Církev už nevidíme jenom jako instituci se spoustou chyb, ale začínáme ji vidět jako Kristovo tělo. A čas a život už přestáváme vnímat jako prostor pro komfort, ale jako přípravu pro věčnost. Poselství pro Laodiceu končí slovy. Hle, stojím u dveří a tluču. Kdokoliv uslyší můj hlas a otevře mi dveře, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Uvědomili jste si někdy, co ten text říká takzvaně mezi řádky? On ten text vlastně říká, že Kristus stojí mimo naše srdce. A my přitom častokrát můžeme být přesvědčeni, že přece Kristus je uvnitř nás. Laodicea není jen historická poznámka. Je to zrcadlo. Laodicea je varováním pro každou církev a stejně tak i pro každého věřícího. Je to varování, že je možné mít formu víry a současně ztratit oheň víry. Je to varování, že je možné mluvit o Kristu a přitom žít mimo Krista. Že je možné být bohatý v očích lidí a přitom být chudý v očích Pána. A každý sbor a konec konců i každý jednotlivec může projít podobnou trajektorií. Začínáme s nadšením, rosteme, budujeme, stabilizujeme se a pak se usadíme. A možná by si každý z nás měl čas od času odpovědět na několik otázek. Je moje víra stále agón? Je to stále zápas o Krista? Nebo už jen udržuju systém? Potřebuji ještě Boha, nebo už si vystačím s tím, co mám? Co je ale rozhodně dobrá zpráva, že i vlažné církvi Kristus říká, koho miluji, toho napomínám. Buď tedy horlivý a čini pokání. To znamená, to je dobrá zpráva, že návrat je možný. A otázka vůbec nezní, kde jsme byli, či kde jsme teď. Otázka je, jestli znovu otevřeme dveře tomu, který stojí a tluče. Boží výzva je jasná. Nevracejme se k prázdným náhražkám, ale ke Kristu samotnému. Amen.